Λοιπόν, εδώ είμαστε και κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων. Είναι ο Γιώργος Σομπαλής στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε εδώ εκλεκτούς προσκεκλημένους σήμερα. Είναι η σεφ κύριος Κυριάκος Ιακωβίδης και κυρία Ειρήνη Γεωργουνδιού. Είναι ροδίτες, είμαστε περήφανοι που είναι ροδίτες, διότι έχουν κερδίσει πολλά πράγματα, πολλά βραβεία από την προσπάθειά τους στη γαστρονομία. Και εμείς εδώ θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι, όπως σας είπαμε, στις γεύσεις. Λοιπόν, θα φορέσουμε τις ποδιές μας, έτσι δεν είναι, σεφ? Και θα πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να σας καλημερίσω.
Καλημέρα.
Ποια είναι, ήθελα να ρωτήσω, έχετε ένα εξαιρετικό εστιατόριο στους Πεύκους, δεν κάνει να πούμε το όνομα για λόγους διαφήμισης, όμως πραγματικά έχετε ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Ποια είναι η γαστρονομική ταυτότητα του εστιατορίου σας? Τι φτιάχνετε ακριβώς, τι κουζίνα έχετε?
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να παίρνουμε αναμνησιακές συνταγές, αυτό μας ξεχωρίζει ουσιαστικά.
Αναμνησιακές?
Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε τόπος έχει, αν και όλοι χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά πάνω κάτω, κάθε τόπος θα χρησιμοποιεί διαφορετικά. Οπότε αναμνησιακά, mm-hmm, παίρνοντας τη φιλοσοφία από το σπίτι, από τις γιαγιάδες, από τις μαμάδες, ακόμα και από τους παππούδες ή τους ψαράδες, ανατρέχουμε πάρα πολύ στα δικά μας πρόσωπα και όταν δυσκολευόμαστε ρωτάμε για άλλους, οι οποίοι λένε η κυρία Μαρία κάνει τα καλύτερα πιταρούδια και πάμε και τη ρωτάμε για ποιο λόγο είναι τα καλύτερα.
Κάνετε,
τα δοκιμάζουμε.
Δηλαδή μια συλλογή εξαιρετικών, έτσι, κατά την άποψή σας, συνταγών και τις υλοποιείτε μέσα παραδοσιακών και τις υλοποιείτε στο εστιατόριο.
Ισχύει αυτό. Προσπαθούμε αυτές τις συνταγές να τις φέρουμε σε μια λογική του 2025-26. Και με τις τεχνικές που δουλεύονται εκείνες τις περιόδους, ανάλογα με τη χρονιά, να τις μετατρέπουμε σε κάτι, κρατώντας τη γεύση, σε κάτι πιο δημιουργικό.
Μάλιστα. Να ρωτήσω εσάς, η γαστρονομική, μάλλον να σας ρωτήσω τη γαστρονομική ακριβώς, ταυτότητα του εστιατορίου σας.
Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη και να έχουμε μια καλή σεζόν. Ο στόχος του εστιατορίου μας είναι να δείξουμε στους τουρίστες ότι ναι, υπάρχει ροδίτικη κουζίνα, ότι δεν είναι μόνο ο μουσακάς, το κλέφτικο και το σουβλάκι, ότι υπάρχει και το πιταρόδι, υπάρχει το ροδίτικο μάτσι, υπάρχουν τα ροδίτικα προϊόντα και
σχετικά
συνταγές.
Με το κλέφτικο, εγώ συνέχεια τσακώνομαι με τους πελάτες και τους εξηγώ ότι είναι ένα φαγητό το οποίο εμείς στα νησιά δεν το έχουμε κάνουμε πάρα πολύ.
Ναι.
Απλά το έχουν σαν Greek food επειδή κάποιος το έγραψε.
Και ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη ροδίτικη κουζίνα, τη ροδίτικη γαστρονομία. Έτσι τρέχουμε πίσω στην παράδοση, πιάνουμε ατόφιες συνταγές. Προσπαθούμε στον πελάτη να μην αλλάξουμε τη γεύση και τις μνήμες και το φέρνουμε στο σήμερα.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μάλλον να πληροφορήσω πρώτα τους ακροατές μας το εξής. Ότι είναι ένα εστιατόριο, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι με τη δουλειά τους και την πάλη τους διασφάλισαν top notch, βραβείο top notch για στους χρυσούς κούφους, βραβείο ελληνικής κουζίνας και αστέρι FNL. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πούν αυτά, τι σημαίνουν αυτά. Καταρχήν να μας πείτε τι σημαίνει χρυσός κούφος.
Χρυσός κούφος είναι η υψηλότερη διάκριση που μπορεί να πάρει κάποιος στην Ελλάδα. Είναι ένας θεσμός που είναι 35 χρόνια, είναι ο πιο αξιόπιστος στην Ελλάδα, mm-hmm, μαζί με τα FNL που είναι στα τελευταία χρόνια.
Ουσιαστικά είναι ένας θεσμός όπου δοκιμάζοντας δημοσιογράφοι τις γεύσεις που ξεχωρίζουν ουσιαστικά τη διαφορετικότητα στο γούστο και στην δεξιοτεχνία. Δηλαδή αν πας να φας κάπου μία ψαρόσουπα, που θα τη φας με τον πιο υψηλό γαστρονομικό κάλικα.
Μάλιστα. Και το FNL παρόμοιο είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποσπάσεις κάποιο βραβείο. Γιατί αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες εστιατόρια, να ξεχωρίζεις, να είσαι μέσα στα 2, 3, 5 καλύτερα εστιατόρια.
Τελικά όλα αυτά και το Michelin, το οποίο είναι κάτι ανάλογο με, με τους χρυσούς σκούφους στο εξωτερικό, μιλάω
είναι
σωστά,
worldwide.
Είναι διεθνές, διεθνές
το, τα αστέρια Michelin είναι σε όλο τον κόσμο, είναι η υψηλότερη διάκριση που μπορείς να πάρει ένα σεφ ανά τον κόσμο, είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος. Mm-hmm. Πλέον στην Ελλάδα είναι μόνο στην Αθήνα. Φέτος θα πάει στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δίνει κίνητρο σε όλους εμάς τους μάγειρες, ώστε ανοίγει ο οδηγός να προσπαθήσουν να αποσπάσουν και ίσως γιατί όχι να μπει και η Ρόδος κάποια στιγμή.
Είναι επιβράβευση αυτά που τα βραβεία τα οποία πήρατε ή τελικά είναι πίεση? Αποτέλεσμα πίεσης είναι και άγχους. Αλλά εσάς σας πίεσε όλο αυτό το κομμάτι? Νιώσατε ανακούφιση στη συνέχεια όταν...
Όταν ξεκινήσαμε τη σύνδεση μεταξύ μας, τη μαγειρική, αναλογιστήκαμε το πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό ύφος του εστιατορίου και αν θα μπορούσαμε τελικά να κερδίσουμε την τουριστική κουλτούρα που έχει το φαγητό στα νησιά λόγω του τουρισμού. Και έτσι αποφασίσαμε, χωρίς κάποιος να μας εγγυηθεί ότι μπορούμε στους πεύκους να πάμε τόσο ψηλά. Ρισκάραμε πάρα πολλά χρήματα σαν επιχειρηματίες και εν τέλει μας δικαίωσε αυτό το πράγμα.
Τελικά, ανάμεσα στη δημιουργικότητα, στο θέλω να είμαι δημιουργικός, που σημαίνει ότι θέλω να... χρησιμοποιώ και τα προϊόντα, γιατί το φαγητό είναι προϊόντα, έτσι δεν είναι? Θέλω να χρησιμοποιώ λοιπόν τα προϊόντα τα οποία σκέφτομαι για να επιτύχει ένα φαγητό, αλλά και στην εμπορική επιτυχία, διότι αυτός που πουλάει το φαγητό, ο εστιατόρας, ξοδεύει πάρα πολλά για να κάνει ένα πιάτο. Κάποια πιάτα είναι πολύ ακριβά. Υπάρχει συμβιβασμός?
Βέβαια. Μία από τις περιπτώσεις που διαφοροποιούν τα εστιατόρια είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες τροφίμων. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για ποιότητα, η ποιότητα μπορεί να βρεθεί στον τοπικό ψαρά ή στον τοπικό κτηνοτρόφο, αλλά μπορεί να βρεθεί και αλλού. Εμείς προσπαθούμε κατά κύριο λόγο να βρούμε τους τοπικούς παραγωγούς, αλλά ποτέ σχεδόν δεν είναι αρκετοί αυτοί.
Και γι' αυτό κάνουμε ένα τρίκ, να το πούμε, ότι τι λέμε, ότι έχουμε ψάρι ημέρας, ανάλογα με το τι ψάρι θα βρει ο ψαράς, μπορούμε να το δώσουμε στον πελάτη και ως προς το πλείστον δίνουμε διαφορετικό ψάρι που δεν έχει ξαναγευτεί, είναι κάτι διαφορετικό και ίσως αυτό μας κάνει και μοναδικούς.
Μάλιστα. Η υψηλή γαστρονομία στην Ελλάδα εκτιμάται ότι απευθύνεται σε λίγους, απευθύνεται σε όλους?
Θα ήθελα
όλοι
να...
έχουν δικαίωμα βεβαίως και σε όλους αρέσει, δεν το συζητώ.
Θα ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι κάτι λίγο εριστικό, ότι ο Έλληνας θα δώσει 100-150 ευρώ για να φάει αρνίσια παϊδάκια, αλλά αν πάει σε ένα εστιατόριο που θα φάει 5 διαφορετικά πιάτα και θα χορτάσει, εννοείται ότι το θεωρεί εκείνο ακριβό.
Σπατάλη, ναι, από τη στιγμή που...
Από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κάνει. Οπότε το θέμα είναι ότι περισσότερο ο μέσος Έλληνας το θεωρεί σαν ιδιαίτερη περίπτωση το εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Δηλαδή κάποια γενέθλια, κάποιο επέτειο, κάποια πρόταση γάμου ή ένα anniversary, μία επέτειο.
Κάποιο Σαββατοκύριακο, έτσι, κάποια γιορτή, όλα αυτά. Η άποψή σας, εάν η γαστρονομία υψηλή στην Ελλάδα απευθύνεται σε λίγους τελικά, έτσι όπως νομίζουν κάποιοι?
Πλέον στις μέρες μας, λόγω και το social media και όλα αυτά, έχει αλλάξει. Εγώ νομίζω ότι όλοι πλέον ψάχνουν το διαφορετικό, το πιο ωραίο, ή πιο μικρής ηλικίας άνθρωποι. Κάποτε, ας πούμε, το κρέας όλοι το παραγγέλνουν καλοψημένο. Πλέον έχουμε πάει στο
medium
μέτριο,
well και τα λοιπά.
Και medium rare.
Εκπαιδευόμαστε και ρε.
Υπάρχει εκπαίδευση, νομίζω εγώ.
Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα ώστε να μπορέσουν, ας πούμε, να πάνε σε ένα πολύ καλό εστιατόριο και να το πληρώσουν, και αυτοί το λαχταρούν κάποια στιγμή και δίνουν τέτοια ευκαιρία στον εαυτό τους. Mm-hmm. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Έχετε πει ποτέ όχι σε πιάτο που άρεσε στο κοινό, αλλά δεν σας εξέφραζε?
Βεβαίως, έχω πει πολλές φορές όχι. Συγκεκριμένα ήρθε ένας πελάτης, μου ζήτησε γύρο. Του λέω, δεν έχουμε γύρο, μα μου λέει, έχεις χοιρινό, έχεις αυτό. Του λέω, δεν μπορώ να το κάνω, απέναντι είναι το γυροπωλείο, μπορείς να πας να το γευθείς, γιατί σίγουρα δεν θα έκανα καλύτερο γύρο από κάποιον που το κάνει πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εμείς η εξειδίκευσή μας είναι στο να κάνουμε αυτό το κομμάτι και αυτό εκπροσωπούμε και αυτό είναι που κάνουμε.
Μάλιστα. Το ίδιο θα μου πείτε κι εσείς, θα συμφωνήσετε?
Ναι, δηλαδή όταν γενικά στο εστιατόριο υπάρχει μία διάδραση, ο σεφ μιλάει με τον πελάτη τις περισσότερες φορές, οπότε όταν θα μπει στη διαδικασία να με ρωτήσει, όπως είπε για το γύρο, θα το εξηγήσω ότι ο γύρος είναι ένα street food στην Ελλάδα, δεν το τρώμε σε εστιατόριο, και ότι αν μπει και μέσα στο εστιατόριο πρέπει να διαλέξει κάτι από τον κατάλογο, αλλιώς του δείχνω ποιο είναι πραγματικά το κομμάτι που ψάχνει.
Α, μιλάει ο σεφ με τον κόσμο. Μιλάτε με τον κόσμο, αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
Είναι ένα από τα κομμάτια που μας ξεχωρίζουν σαν εστιατόριο.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι πάρα πολλές φορές, εμένα τουλάχιστον όταν μου αρέσει πάρα πολύ ένα φαγητό, αναζητώ τον σεφ. Τώρα το να πάτε εσείς στον πελάτη και να έρθετε κοντά του είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο και πολύ ανθρώπινο και είναι και μεγάλη επιτυχία αυτό.
Ναι, γιατί εμείς στο μαγαζί, ας πούμε, όλα τα πιάτα τα θεωρούμε ότι είναι σαν τα παιδιά μας. Είναι κάτι που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Σίγουρα κανένας δεν μπορεί να το πουλήσει καλύτερα ως εγώ με την Ειρήνη που έχουμε τσακωθεί τόσες φορές, το έχουμε μαγειρέψει τόσες φορές μέχρι να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα ξέρουμε τα πάντα, ξέρουμε την ιδέα, τη σκέψη και έτσι προσπαθούμε τις εικόνες, τις μνήμες μας, όλο αυτό να τις δώσουμε στον πελάτη να...
Εγώ έξω αντιμετωπίζω πάρα πολλές φορές ένα φόβο, γιατί όταν υπάρχουν περίτεχνες ονομασίες πάνω στο μενού και τεχνικές που τις ονομάζουμε εμείς σαν σεφ, σαν εστιατόρες, και τρομάζει ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει την τεχνική είτε την ονομασία, θα πάει προς το κομμάτι που ξέρει, θα πάρει το κοκκινιστό, θα πάρει τη χωριάτικη, γιατί αν ακούσει fermentation, αν ακούσει άλλα πράγματα, θα πει δεν το τρώω αυτό.
Τι είναι αυτό.
Ναι.
Πείτε μου κάτι, υπάρχουν πολλές έτσι νοικοκυρές που τις ρωτάς πόσο γραμμάρια βάζεις από αυτό και τα λοιπά και λένε με το χέρι, με το μάτι. Εσείς το κάνετε αυτό ή πάντα έχετε, ξέρω εγώ, μέτρημα?
Εδώ θα γνωρίσετε.
Ισχύει και η αντίληψή σας ή πάντα έχετε τα γραμμάρια?
Εδώ θα γνωρίσετε δύο σεφ, ένας με γραμμάρια και ένας...
Εμπειρικά.
Εμπειρικά και με... Εγώ προσωπικά κοιτάω την συνταγή, πώς θα εξελίζεται. Όταν δω τη συνταγή ότι έχει τελειοποιηθεί, τότε τη μετράμε. Ενώ ο Κυριάκος πρώτα θα τελειώσει τη συνταγή και μετά θα την παρουσιάσει στο test kitchen που κάνουμε.
Υπάρχουν και αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν και οι απόψεις οι δύο.
Ναι.
Σίγουρα... Οι μνήμες και που μας έχει το φαγητό με τις γιαγιάδες, τις μαμάδες, όλο αυτό που μαγειρεύουμε με τόση αγάπη και αυτό, είναι κάτι το μοναδικό.
Οι μυρωδιές που έχουν αναμνήσεις.
Το χέρι είναι πραγματικότητα, να ξέρετε, γιατί είναι η αντίληψη, ουσιαστικά μιλάμε για μία αντίληψη, γιατί οι γυναίκες τότε δεν είχαν ζυγαριές και τέτοια. Έπρεπε να μην κακοποιήσουν την πρώτη ύλη που διαθέτανε, για να ταΐσουν όλη τους την οικογένεια και το κάνανε με αγάπη.
Μία πρέζα αλάτι. Τώρα η πρέζα για κάθε έναν είναι διαφορετική. Διαφορετική ποσότητα.
Έχει τύχει signature συνταγή που την κάνει μόνο η γιαγιά μου έτσι όπως την κάνει, που όσο είναι ακόμα με τα καλά της, την έχω βάλει με το χέρι της πάνω σε μία συνταγή, να πήγε ακριβώς τη βάζει, ακριβώς τα γραμμάρια και να μην κρύψει τίποτα. Μάλιστα. Για να την κρατήσω αναλύωτη στο χρόνο.
Θα σας πω κι εγώ. Εμένα το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα μακαρόνια με κυμά της μητέρας μου. Τόσα χρόνια σήμερα προσπαθώ να το κάνω και δεν μπορώ.
Και δεν μπορείτε.
Και μου έχει πει όλα τα μυστικά, αλλά...
Να φέρετε τη μητέρα σας να σας βοηθάει στην κουζίνα σε αυτό το κομμάτι.
Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω πάρα πολύ καλές μνήμες, γιατί και η μητέρα μου και η γιαγιά μου είναι πάρα πολύ καλές μαγείρισες. Και...
Είναι προηγούμενες εποχές που οι γυναίκες είχαν και αγάπη με την κουζίνα, το θεωρούσαν αυτό απόδειξη αγάπης για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, αλλά δεν ήταν και δεν έτρεχαν και έξω στις δουλειές όπως το έχουμε εμείς. Ήταν αφοσιωμένες έτσι στα υλικά
τους. Οι δουλειές τους είχαν να κάνουν γύρω από το φαγητό.
Ναι, με την κουζίνα και το φαγητό. Το να παραμείνετε αυθεντικοί σε μια εποχή που υπάρχουν έντονες τάσεις. Έχουμε, ας πούμε, η ιταλική κουζίνα στη μόδα, η κουζίνα η αγγλική, δεν θα πω γιατί δεν είναι, υπάρχει η αγγλική, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είναι η μεσογειακή κουζίνα στη μόδα, είναι διάφορα πράγματα. Το να μείνετε λοιπόν αυθεντικοί, το να παραμείνετε αυθεντικοί σε μια εποχή έντονων τάσεων, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι?
Τώρα ανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο που ξεκινάει από το μηδέν, ίσως και πιο παλιά. Είμαστε ένας κόσμος, ουσιαστικά η γη, οι οποίοι με τους πολέμους και με τη ξενιτιά έχουμε μεταφέρει από το ένα μέρος στο άλλο προϊόντα. Ναι. Δεν ξεκίνησε η Ελλάδα να έχει αυτά τα προϊόντα, αυτά τα φαγητά. Είναι όλα αυτά, έχουν έρθει από Ανατολή, έχουν αφήσει πράγματα, έχουν προσθέσει πράγματα, γιατί ένα βιβλίο που είχα διαβάσει σχετικά από την αρχή μέχρι σήμερα, ενός γευσηγνώστη, το οποίο έλεγε ότι στη ψαρόσουπα δεν βάζανε λεμόνι, γιατί δεν είχαν ξινόδεντρα, είχαν ξεκινήσει με ντομάτα.
Μάλιστα.
Η ντομάτα έχει αυτή την οξύτητα που εκείνοι είχαν την νοοτροπία να καταλάβουν ότι η ντομάτα έδινε οξύτητα στη ψαρόσουπα. Και όταν γνώρισαν το λεμόνι, τότε το προσθέσανε στη γαστρονομία και άλλα χιλιάδες παραδείγματα.
Μάλιστα.
Οπότε η Ιταλική, εννοείται παρεπομπή ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, προσθέτεται και αφήνει ένα ωραίο αποτύπωμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα ξεχωρίζουμε όλα αυτά, δηλαδή ο μουσακάς 100-100 κάτι χρόνια υπάρχει σαν ελληνικός με αυτόν τον τρόπο, η μπεσαμελ δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι όμως μια ωραία προσθήκη που έχει χαραχθεί σαν το signature, ας πούμε, ελληνικό.
Εγώ ας πούμε την κουζίνα θέλω να την ξέρω στο βάθος. Δηλαδή έχουμε φάει 100 διαφορετικούς μουσακάδες. Άρα έχουμε κριτήριο ώστε να ξέρουμε ποιος είναι ένας νόστιμος και ένας ωραίος μουσακάς και πώς μπορούμε να τον εξελίξουμε. Τώρα, σούσι, δεν ξέρω ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό σούσι, γιατί δεν έχω ταξιδέψει στην Ιαπωνία, δεν έχω φάει το αυθεντικό, δεν έχω φάει
το αυθεντικό. Το δοκιμάζετε, το φτιάχνετε και τα λοιπά, το δημιουργείτε, αλλά ναι. Η τάση σας είναι
δεν... Αν δεν πας εκεί, ένας τώρα πρόσφατα μου είπε, δεν θυμάμαι που ήταν, πρόσφατα, μου είπε ότι αν δεν πας στην Ιαπωνία να πας στα κουτουκάκια τους, αυτά τα μακρόστενα, τα μικρά μαγαζάκια τους, να δεις γιατί ο τρόπος σερβιρίσματος είναι έτσι, γιατί τα σκεύη είναι έτσι και όλα αυτά, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι σημαίνει.
Τι είναι το σούσι.
Ναι. Βέβαια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάποιοι σεφ βαθαίνουν πιο πολύ σε αυτές τις κουζίνες και έτσι είναι ένα μικρό escape, το ότι μπορείς να πας από τη Ρόδο σε ένα εστιατόριο και να πεις ότι τρώει ιταλική κουζίνα, κάνεις ένα μικρό ταξίδι.
Μάλιστα. Τι πιστεύετε, σεφ, ότι μπορεί έναν σεφ να τον κάνει πραγματικά μεγάλο, να του δώσει διάκριση όπως πήρατε εσείς? Είναι η τεχνική του του σεφ, είναι η φαντασία του ή η προσωπικότητά του?
Λίγο απ' όλα νομίζω ότι πρέπει Συνδυασμός. Να έχει. Σίγουρα ένας σεφ πρέπει να έχει στόχο, όραμα.
Ένα ανοιχτό κουτί.
Ναι, να πιστεύει αυτό που πρεσβεύει. Να μην σταματάει, συνεχώς να εξελίσσεται και να μαγειρεύει. Το σημαντικό για ένας μάγειρας είναι να μαγειρεύει, γιατί όσο μαγειρεύουμε, ακόμα βρίσκουμε λάθη και εξελισσόμαστε. Δηλαδή, ένας μάγειρας είναι μια ταπεινή δουλειά. Παλιά μας βάζανε βαρέα ένσημα, δεν ξέρανε ποιοι μαγειρεύανε μέσα, ήταν αφανείς ήρωες. Πλέον ξέρουμε τον σεφ, δεν ξέρουμε το μαγαζί. Πάμε να φάμε από τον Κυριάκο, από την Ειρήνη.
Σκέψου ότι είναι σαν celebrity, γιατί με τα social media πλέον σχηματίζονται γουρές για να πας να δοκιμάσεις κάτι το οποίο δεν ξέρεις και πώς μοιάζει.
Και τι θα γίνει, ναι. Και τι όταν φάσετε. Η γεύση θα σου αφήσει. Σίγουρα... Μερικές φορές ξεγελιόμαστε κιόλας και, ναι, και στέκομαι στα social media και λέμε αυτό το υπέροχο εστιατόριο και τα λοιπά. Τρώμε. Δεν μας κάνει φοβερή αίσθηση, αλλά πρέπει να πούμε στα social, ναι, ότι ήταν υπέροχο για να μην φανούμε κατώτεροι των υπολείπων. Αυτό είναι ζημιά όμως.
Είναι.
Γιατί
είναι,
δεν είναι αληθινό.
Ή συνήθως αυτό το γνωρίζω γιατί μένω στη Ρόδο, αλλά ο Ροδίτης πάει παντού μόλις ανοίξει κάτι. Αλλά δεν ξαναπάει αν δεν του αρέσει.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε και όταν ανοίγουν μαγαζιά έτσι, ναι, που κλείνουν στο χρόνο.
Στα γρήγορα, ναι.
Ή στο δεύτερο χρόνο, ναι.
Κάτι πήγατε να πείτε προηγουμένως.
Σχετικά.
Τι κάνει τον, τι κάνει τον σεφ
ότι
μεγάλο.
Ότι πρέπει να υπάρχει παιδε συνέπεια, πρέπει να τα μαγαζιά...
με μία λέξη.
Ναι, τα εστιατόρια είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι αγώνα sprint. Άρα πρέπει συνέχεια, εμείς οι μάγειρες, κρινόμαστε σε κάθε πιάτο. Ότι συνέχεια πρέπει να είμαστε εκεί, να δίνουμε το 100% και να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον πελάτη.
Έχει να κάνει με μεγάλο ρόλο με την φιλοσοφία. Mm-hmm. Όταν ένας μαθητής ξεκινάει και δουλεύει, γίνεται επαγγελματίας και δεν έχει αποκτήσει φιλοσοφία... Δηλαδή, σε μια σχολή μαγειρικής μαθαίνεις την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Θα ξεκινήσεις από γαλλική γαστρονομία και θα καταλήξεις μετά στην ελληνική. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να βάζουν πιο πολύ την ελληνική πιο εντατικά. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι για να βρεις τη φιλοσοφία σου σαν μάγειρας και να γίνεις ξεχωριστός σε αυτό το κομμάτι είναι που σε ξεχωρίζει. Γιατί αν η φιλοσοφία σου είναι να κάνεις κάτι πάρα πολύ αλμυρό, κάτι πάρα πολύ γλυκό, ή αν η φιλοσοφία σου καταλάβεις ότι είναι πιο πολύ στα ζυμαρικά, φιλοσοφία δηλαδή μετά το παίρνεις και το αναβαθμίζεις και η αναβάθμιση αυτή είναι που κρίνεται αν είσαι ξεχωριστός μάγειρας ή όχι. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι που θα αποφασίσεις να αφοσιωθείς, αν θα σε κάνει διαφορετικό.
Έχετε κάποια στιγμή αποτύχει σε μια συνταγή γαστρονομικά και
συνέχεια.
Τι έχετε μάθει από αυτό?
Πάρα πολλές φορές.
Συνέχεια.
Και όποιος... τι μάθατε, απογοητευτήκατε ή σας έδωσε
όποιος
αφορμή?
Όποιος πει ότι δεν έχει αποτύχει, λέει πολύ μεγάλα ψέματα. Υπάρχει η σεζόν που έχουμε σκεφτεί στο μυαλό μας και έχουμε δοκιμάσει πιάτα και την ώρα του σέρβις δεν βγαίνει. Δηλαδή στο μυαλό σου μπορεί να είναι σωστό, να το δοκιμάσεις σωστό και να μην βγαίνει τεχνικά και να παλεύεις όλο το χρόνο επειδή υπάρχει στον κατάλογο και αυτό το χρησιμοποιούμε σαν challenge, να το τελειοποιήσουμε μέχρι το τέλος. Μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
Και γι' αυτό σας είπα ότι, τα πιάτα μας είναι σαν τα παιδιά μας.
Ναι.
Άρα ένα παιδί όταν είναι νεαρό, τι κάνει, όσο μεγαλώνει, εξελίσσεται και οριμάζει. Έτσι είναι και τα πιάτα μας.
Και όπως είπαμε και πριν, επειδή είμαστε έξω με τους πελάτες και μιλάμε, θα ρωτήσω, το πρώτο πιάτο θα βγει σε κοντινούς μας φίλους ή συχνούς μας πελάτες, θα τους πω με ειλικρίνεια να μου πούνε αν τους άρεσε ή όχι, mm-hmm, και πάνω στα κομμάτια που θα τονίσουν, τότε θα πάω ξανά πίσω στην κουζίνα, θα μιλήσω με τα παιδιά και θα τους πω παιδιά πρέπει να μην είναι τόσο έντονο, πρέπει να κατεβάσουμε, πρέπει να ανεβάσουμε, mm-hmm, ή πρέπει να προσθέσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε τον Γιώργο τον Μπαλή να πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγούδι κύριε Μπαλή και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Ιακωβίδης, Ειρήνη Γεωργουνδιού, δύο σεφ οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες εστιατορίου, ένα πολύ καλού, φιλόξενου αλλά πολύ καλού γευστικά εστιατορίου στους Πεύκους, top notes στους Χρυσούς Κούφους, βραβείο ελληνικής κουζίνας, αστέρι FNL και πάρα πολλά πράγματα και ευχόμαστε στη συνέχεια να πάρετε πολύ περισσότερα βραβεία. Γιατί μας εκπροσωπείτε. Εκπροσωπείτε τον κόσμο και την κουζίνα της Ρόδου. Να είστε καλά.
Λίγο βαρύ αυτό.
Είναι βαρύς τίτλος, αλλά από την προσπάθειά σας βγήκε.
Ισχύει.
Από την κούρασή σας. Η γαστρονομική ταυτότητα του εστιατορίου που είσαστε ιδιοκτήτες, ποια είναι, τι κουζίνα θεωρείτε ότι κάνετε, διεθνή, ελληνική...
Ροδίτικη, ελληνική, σύγχρονη κουζίνα.
Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Και την παράδοση τη συνδυάζεται με αυτή τη σύγχρονη δημιουργική κουζίνα.
Εννοείται.
Προσπαθούμε να την κρατήσουμε, να δώσουμε μνήμες.
Σε αλλά ένα να μην... δρόμο που άνοιξε ο κύριος Μαυρίκος, να το πούμε αυτό, πολλά χρόνια πριν.
Και ο κύριος Τρουμούχης.
Πλέον και ο κύριος Τρουμούχης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπάρχουμε και εμείς εκεί δίπλα του στον χάρτη. Αλλά αν δεν είχε ξεχωρίσει ο κύριος Μαυρίκος, να το πούμε αυτό, το φαγητό με, το, με τη γαστρονομία και τη διαφορά τους, ξέρω εγώ, θα ήταν, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Οπότε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο, στους ανθρώπους βασικά, γιατί είναι δύο τα αδέρφια.
Ποιο πιάτο αγαπάτε περισσότερο?
Είναι, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο.
Σίγουρα. Εσείς είπατε τη μακαρονάδα προηγουμένως.
Η αυτό είναι της μαμάς.
Είναι της μαμάς.
Του εστιατορίου.
Το πιάτο όμως του εστιατορίου.
Του εστιατορίου.
Από ό,τι λέει το σύνολο των δημοσιογράφων είναι τα γαπράκια.
Τα γιαπράκια.
Τα οποία τα κάνουμε με κυκλαμινόφυλλα. Μία συνταγή που μας έχει παραθέσει... μία γυναίκα πάρα πολύ φίλη του, της οικογένειας του Κυριάκου, όπου τι σου λέει, ότι το καλοκαίρι, άνοιξε προς καλοκαίρι, έχει τα αμπελόφυλλα και όντως και τα συντηρούσαν και παλιά, αλλά το χειμώνα έχει τα κυκλαμινόφυλλα, ναι, τα οποία ναι τρώγονται και έχουν και αρσενικά, έχουν και θηλυκά φύλλα, ότι πρέπει να συλλεχθούν και αυτά νωρίτερα, δεν έχουν ρύζι τα δικά μας φύλλα. Έχουν μόνο ένα κυμά που φτιάχνουμε από θαλασσινά, διαφορετικά ανάλογα τη ψαριά. Και για να έχουν τη θύμηση ουσιαστικά του γαπρακίου ή ντολμαδακίου, χρησιμοποιούμε τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά που συνήθονται να βρίσκονται.
Σίγουρα
στο
ένα
πιάτο.
Άλλο πιάτο που είναι signature του μαγαζιού είναι το γαριδάκι το λινδιακό.
Το γαριδάκι
το
λινδιακό.
Ναι, ναι,
το οποίο το αλλιεύει ο πατέρας μου.
Δεν υπάρχει μόνο το σημειακό.
Όχι, όχι.
Υπάρχει,
έχουμε
υπάρχει
και
στη
Χάλη.
Αυτό δεν το γνώριζα.
Ναι, που ψαρεύεται εκεί
στους, στην περιοχή
στους Πεύκους. Ναι. Ναι. Στο ψαροκόκαλο. Εκεί είναι, μας το φέρνει ο μπαμπάς της Ειρήνης που είναι ψαράς. Άρα έχουμε την καλύτερη πρώτη ύλη όσο πιο φρέσκα γίνεται. Τα προηγούμενα χρόνια το κάναμε με υφές από παντζάρι. Mm-hmm. Γιατί είναι οι δικές μου παιδικές μνήμες. Ο παππούς όταν πήγαινε...
Με υφές από παντζάρι.
Ναι, ναι.
Ουσιαστικά μια διάσπαρτη παντζαροσαλάτα που το κάνει πιο χαρούμενο.
Ναι, γιατί όταν ήμουν μικρός, ο παππούς ψάρευε το γαριδάκι, το έφερνε στη γιαγιά. Mm-hmm. Η γιαγιά το τηγάνιζε και ήξερε ότι μου άρεσε η παντζαροσαλάτα και έτσι μου το έφτιαχνε, το αποδόμησα. Πλέον στο μαγαζί το έχουμε αλλάξει.
Το έχουμε κάνει με ντομάτα για να γίνει λίγο πιο καλοκαιρινό. Ναι. Πάλι διαφορετικέ.
Είδατε τι σας έκανε η γιαγιά, η μαμά και τα λοιπά. Ναι. Σας έκανε σεφ.
Αυτό όμως είναι.
Σας έδωσε βάση.
Η φιλοσοφία
αυτό είναι και η
επιτυχία
σας.
Η φιλοσοφία του ότι αποκολλήσαμε είτε εικόνες, είτε μνήμες, είτε γεύσεις. Γιατί υπάρχουν πολλά πιάτα τα οποία δεν είναι παραδοσιακά ή ροδίτικα, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα ενώνουμε. Ας πούμε, έχουμε κάνει ένα γλυκό του κουταλιού Πεύκο. Γιατί βρισκόμαστε στους Πεύκους. Συνήθως οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι ο Πεύκος τρώγεται σαν μικρό κουκουνάρι και δεν μιλάω για το σπόρο, μιλάω για το ξυλώδες κομμάτι, όπου και αυτό το συλλέγουμε συγκεκριμένη περίοδο
το
του χρόνου.
Το ξυλώδες κομμάτι τώρα πώς το κάνετε?
Είναι πολύ νεαρό. Είναι πάρα πολύ
νεαρό. Είναι όπως τα αμύγδαλα στην αρχή που έχουν...
Και πρέπει απλά να τους αφαιρέσεις τη ρετσίνη που έχουν μέσα για να μπορέσουν να είναι πολύ έτσι ιδιαίτερα. Έχουν γεύση ξύλο, το οποίο είναι όμως σαν μαρμελάδα και το κάνει ευχάριστο.
Και το έχουμε συνδυάσει με τα σκάδια. Τα σκάδια εμείς εκεί στους Πεύκους λέμε
σκάδια
τα...
και πορτοκάλια.
Ναι. Τα σίκα τα οποία σίκα ψήνουν μετά. Ναι.
Που πέφτουν, τα αφήνανε έξω με τον ήλιο να λιαστούν, ναι, αποξηρώνοντα. Μέσα βάζανε καβουρδισμένο σουσάμι, μπαχαρικά και ένα αμύγδαλο. Αυτό το έκανε η γιαγιά μου η Φερενίκη.
Και είναι και πολύ αστείο το γεγονός ότι επειδή τα σίκα γενικά είναι τα βοηθάνε τα πουλάκια πολύ να
γονιμοποιηθούν και
ναι,
να αναπαραχθούν.
Και υπάρχουν άπειρα δέντρα εκεί πέρα, οπότε ο παππούς του, επειδή είχε και γαϊδουράκια, άφηνε τελάρα ολόκληρα να λιάζονται και να γίνονται τα μισά ουσιαστικά μεζές για τα γαϊδουράκια.
Πάνω σε σχήνους νομίζω και στα ταβάνια των χτιρίων, πάνω σε σχήνους λιαζόντουσαν αυτά.
Ναι, και η γιαγιά μου τα έβαζε σε δίχτυ, τα έβαζε.
Σε δίχτυ για να
τα έντομα.
Για
να αποφύγουν τα έντομα. Που επίσης όταν τα ψήνουν, βάζουν ανάμεσα και λεμονόφυλλα.
Ναι.
Για να πάρουν μυρωδιά. Είναι
και δαφνόφυλλα.
Και δαφνόφυλλα.
Τη Δάφνη για να διώξουν τα παράσιτα και τα έντομα.
Έτσι, ναι. Επειδή έχει έντονη μυρωδιά. Μάλιστα, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Οι τοπικές πρώτες ύλες για εσάς, μόλις μου είπατε για τα γαριδάκια τα οποία είναι από την περιοχή σας. Οι τοπικές πρώτες ύλες, λοιπόν, να υποθέσω ότι είναι σημαντικές για εσάς. Άρα συνεργάζεστε και με τοπικούς παραγωγούς της Ρόδου.
Εννοείται. Το θέμα είναι αυτό, να είσαι σε εγρήγορση, να ψάχνεις, ναι, να πηγαίνεις εσύ ο ίδιος να διαλέγεις την πρώτη ύλη.
Το κακό που υπάρχει όμως είναι ότι δεν είναι αρκετή. Σε ένα νησί το οποίο έχει άπειρο κόσμο και τουρισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την ευκαιρία να μπορούμε να έχουμε μόνο τοπικούς παραγωγούς. Να το πούμε και αυτό δηλαδή.
Είναι αλήθεια, αφού κυρία Γεωργουδιού, τα χωράφια μας τα κάνουν ξενοδοχεία.
Μόνο αυτό, τα χωράφια μας πήρανε φωτιά.
Ναι, είναι και φωτιές, ναι. Κάτι
και
θα λέγατε.
Εγώ αν θα μπορούσα να περάσω ένα μήνυμα σήμερα, θα έλεγα ότι αν ο αγροτουρισμός και οι αγρότες μπορούσαν να έχουν μια μεγαλύτερη σταθερότητα και παραπάνω έτσι η παραγωγή των προϊόντων του, θα βοηθούσαν πάρα πολύ όλους μας, γιατί έχει τελείως διαφορετικότητα και στην τιμή αλλά και στη γεύση να μπορείς να παίρνεις την πρώτη ύλη μόνο από το νησί και να μην περιμένεις πλοία, ξέρω εγώ, κυβότη από τον κόσμο, γιατί καλός ή κακός μπορεί να υπάρχουν εδώ πέρα η παραγωγή. Το θέμα είναι το προϊόν τους είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής θέλει να πληρώσει ένα αδύνατο αρνί ή θέλει να πληρώσει ένα καλοθρεμένο.
Ναι.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν μπορείς να έχεις την πρώτη ύλη για 6-7 μήνες που έχουμε σεζόν. Άρα εμείς οι μάγειρες θα πρέπει να είμαστε πιο εναλλακτικοί, να πηγαίνουμε, να βρίσκουμε, να
ή θα μπορούμε να αλλάζουμε ανά την εποχή, θα μπορούμε να αλλάζουμε.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι δηλαδή, που αντιμετωπίζω. Δηλαδή βρίσκω ένα πάρα πολύ καλό τυρί, αλλά δεν μπορώ να το έχω
συνέχεια
για 7 μήνες. Άρα θα πρέπει λίγο οι συνταγές μου να αλλάζουν και ανάλογα με το τι βρίσκουμε να προσφέρουμε στον κόσμο.
Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν και τα πραγματικά κάποια ντόπια προϊόντα τα οποία έχουν περιορισμένη.
Να ξέρετε ότι ο κόσμος είναι μεγάλος τιμωρός και αν δεν βρει το ίδιο πράγμα και την άλλη φορά που θα έρθει, θα πει άσχημα λόγια.
Ξέρω. Αυτό είναι ένα άγχος οπωσδήποτε για σας.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι. Τα ελληνικά προϊόντα πώς τα αναδεικνύετε μέσα από τα πιάτα σας, εκτός από το ότι τα τοποθετείτε μέσα στα δικά σας τα πιάτα, τα διαφημίζετε και όλα τα προβάλλετε και στους τουρίστες. Αυτό είναι από εκεί, αυτό με το τάδε νησί, ξέρω εγώ. Ουσιαστικά κάνετε μεσογειακή κουζίνα βασικά και στη συνέχεια κάνετε και άλλες παραλλαγές κουζινών.
Έχει τύχει να μιλάω με ένα πελάτη τη στιγμή που έρχεται ο πατέρας μου για να φάει στο εστιατόριο και μου φέρνει ψαράκια τρίτης κατηγορίας τα οποία δεν τα δίνεις, δεν τα πουλάς. Και μιλάω με τον κύριο αυτό και μου λέει τι εννοείς φρέσκο ψάρι, τι ψάρι έχεις. Του λέω άμα θέλετε έχω μιχάλιδες. Λέει τι είναι οι μιχάλιδες, λέω αλλιώς λέγονται σκορδαλί. Λέει τι είναι αυτό, λέω θα σας το κάνω από μένα, ένα λεμονάτο ψαράκι όπως το τρώμε λέω στο σπίτι και δεν θέλω να το πληρώσετε. Μου άφησε για αυτό το πιάτο 90 ευρώ, ενώ το ψάρι κόστιζε 1,5 ευρώ αν το αγοράζαμε απ' έξω. Γιατί ήταν τόσο φρέσκο και τη φρεσκότητα δεν μπορείς, την πρώτη ύλη δηλαδή την καλή, δεν μπορείς να την αγοράσεις αν... δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο είχε 10-20 λεπτά που βγήκε από τη θάλασσα. Τέτοια φρεσκότητα. Και δεν μιλάμε για κάποιο αστακό έτσι.
Ναι, για Μιχάλη μιλάμε.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αναδεικνύεται το προϊόν, όσο φθηνό και αν πουλιέται εδώ, αναδεικνύεται τα προϊόντα, άρα... κάντε και εσείς τις προσπάθειές σας ώστε η ελληνική κουζίνα να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει διεθνώς. Γιατί είναι άξια έτσι, θαυμασμού η ελληνική κουζίνα.
Πάρα πολλοί σεφ Έλληνες δίνουν μάχη, Κυριάκο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πάρα πολύ.
Ειδικά πλέον είναι και πολλοί στο εξωτερικό και διαπρέπουν και κάνουν περήφανη την Ελλάδα.
Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες σεφ που είναι head chef σε εστιατόρια Μισελέν
ανά τον κόσμο
και αυτοί που έχουν πάρει το αστέρι ουσιαστικά. Τώρα πρόσφατα ο κύριος Βαγιώτης δεν πήρε το πρώτο το αστέρι.
Μάλιστα. Οι επισκέπτες από μια υψηλού επίπεδου γαστρονομική εμπειρία, όπως είναι η εμπειρία που παίρνει κανείς, που εισπράττει κανείς στο δικό σας το εστιατόριο, τι αναζητούν?
Σίγουρα μην τους πεις ψέματα.
Ναι, για μένα το πιο βασικό κριτήριο σε ένα πιάτο είναι να είναι γευστικό.
Ισχύει.
Να υπάρχει γεύση, να υπάρχουν καθαρές γεύσεις, ώστε ο άλλος ο πελάτης να καταλαβαίνει τι τρώει.
Υπάρχει πιθανότητα να δώσει ένα πελάτη τηγανιτές πατάτες σε φρέσκο ελαιόλαδο και να τους θυμίσουν πράγματα τα οποία μπορεί να συγκινηθούν τόσο που να μείνουν ευχαριστημένοι. Οπότε πρέπει να μπει στη ψυχολογία του και τι ήρθε να κλάβει ο πελάτης.
Δηλαδή για μένα, ας πούμε, η πατάτα πολλακιάς που έχουμε στο μαγαζί,
ναι,
αν τη τηγανίσει σωστά, δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποια άλλη πατάτα.
Και στο σπίτι μας τι κάνουμε, καυτό λάδι ή κρύο λάδι για την πατάτα? Το είχα απορία πάντα.
Μέτριο λάδι μέτριο. Ήταν η γιαγιά μου. Πάντα ελαιόλαδο, γιατί είχαμε χωράφια με δέντρα, οπότε ήταν άφθονο το ελαιόλαδο και γι' αυτό το χρησιμοποιούσανε. Mm-hmm. Εννοείται ότι είναι πολύ καλύτερο και μόνο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται, αλλά μερικές φορές είναι βαρύ. Γι' αυτό η πατάτα τηγανητή ήταν στο μυαλό μας μέσα τυπωμένη, γιατί είχε.
Και ήταν και είναι.
Ναι.
Αυτό πλέον έχει αλλάξει στις μέρες μας. Οι πιο σύγχρονες τεχνικές πλέον την πατάτα την κάνουμε σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες.
Βέβαια αυτό το κάνανε και οι γιαγιάδες, αλλά δεν το ξέρανε.
Δεν το ξέρανε. Στην αρχή ήταν πιο σιγανή και μετά ανεβάζαν τη φωτιά ώστε να γίνει πιο τραγανή. Πλέον στις μέρες μας έχει πάει σε τρία στάδια.
Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που έλεγε «Δεν την κουνάς την πατάτα». Μετά που θα ζεσταθεί το λάδι μαζί με την πατάτα, δεν την κουνάς.
Λοιπόν, έχω ένα συγγενικό άτομο που το λέει αυτό και κάνει εκπληκτικές πατάτες, πραγματικά. Πιστεύετε ότι, μάλλον από πού αντλείται έμπνευση για νέα πιάτα?
Από
είναι
παντού.
Αποκλειστικά δική σας φαντασία, είναι σύνολο έτσι?
Από παντού.
Αν κάποιος πει... διαβάζετε πολύ, μελετάτε πολύ, έτσι δεν είναι?
Αν κάποιος πει ότι με την εποχή της τεχνολογίας δεν χρησιμοποιούμε βοηθήματα ή δεν παίρνουμε εικόνες από άλλους σεφ, θα πει ψέματα. Αλλά μία έμπνευση μπορεί να προέρθει από οτιδήποτε. Τώρα πρόσφατα που ήμασταν σε ένα σουβλατζίδικο και τρώγαμε με τον Κυριακό και το γιο μας, ξέρω εγώ, βλέποντας ένα αντικείμενο που υπάρχει πάντα σε ένα σουβλατζίδικο, μας ήρθε έμπνευση για ένα καινούριο καλωσόρισμα στο μαγαζί, ας πούμε, που ήταν άσχετο. Και όταν το συζητήσαμε με το 9χρονο παιδάκι, είπε «Χρησιμοποίησες το ChatGPT».
Ναι, ναι, είναι στη μόδα και αυτό.
Σίγουρα πρέπει να είσαι έξω, να γυρνάς, να μιλάς με ανθρώπους. Εγώ πηγαίνω σε χωριά. Έχω γυρίσει τα Δωδεκάνησα, μιλάω με γιαγιάδες, με παππούδες, κάθομαι στα καφενεία, γράφω πάντα, τα σημειώνω, πολλά ταξίδια έχουμε γυρίσει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, σε πάρα πολύ καλά εστιατόρια και σε απλά εστιατόρια, δηλαδή τώρα είχαμε πάει στην Ισπανία, φάγαμε σε παραδοσιακά ισπανικά μαγαζιά, δηλαδή να δούμε πώς είναι το τάπας της γειτονιάς και φάγαμε και στο καλύτερο εστιατόριο της Ισπανίας. Έτσι να δούμε και από τις δύο πλευρές το πώς είναι η παράδοση και πώς το εξελίξανε. Άρα και εμείς θα δούμε πώς μπορούμε να πάμε στην παράδοση της, της Ρόδου, ώστε να την...
Μην ξεχνάς το εστιατόριο που φάγαμε εκείνο, το καλωσόρισμα που ήταν μια ντομάτα και είχες απελπιστεί και έλεγες είναι δυνατόν να μας φέρουν τόσα λεφτά μία ντομάτα για να φάμε καλωσόρισμα και έφαγες το χαστούκι τη ζωή σου.
Ναι, που ήταν, μου είχε φέρει μία ντομάτα και ανθό αλατιού. Και λέω, ρε παιδιά, ένα αστέρι μισελέν.
Μία ντομάτα, ναι. Ξέρω εγώ, ναι.
Και είναι η καλύτερη ντομάτα που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου.
Α, είναι η ποιότητα της ντομάτας.
Ναι, βεβαίως.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει, δηλαδή αν κάποιος μάγειρας ακούει σήμερα και θέλει να πάρει κάτι από αυτό, είναι ότι δοκιμάζοντας τη σωστή εποχή, γιατί λογικά δεν το είχε όλη τη σεζόν, όλη την εποχή αυτό το καλωσόρισμα, δοκιμάζοντας το τρόφιμο, δεν είναι άγνωστο το γεγονός ότι το μπριάμ το καλοκαίρι είναι ασυναγόνιστο φαγητό.
Ναι, βέβαια.
Φάτο το χειμώνα, είναι να πέσει ο πράγμα.
Είναι η εποχή του, είναι η εποχή του, το κάθε πράγμα.
Απλώς όσο μεγαλώνεις μαγειρικά, οριμάζεις. Δηλαδή, μικρή, ό,τι τεχνική βλέπαμε, ό,τι
θέλαμε
υλικό προσπαθούσαμε να το βάλουμε στο πιάτο μας. Πλέον έχουμε γίνει πιο αφαιρετικοί. Με 2-3 υλικά, πώς να βγάλεις ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Τώρα που μου είπατε γι' αυτό το αποτέλεσμα, είσαστε σεφ, που σημαίνει είσαστε δημιουργικοί άνθρωποι και θέλετε να βγάλετε το καλύτερο πιάτο. Από την άλλη πλευρά μου είστε και επιχειρηματίες και πρέπει να κάνετε κάποια οικονομία να σας συμφέρει το πιάτο το οποίο κάνετε. Αυτό πώς το συνδυάζετε?
Ναι, με πολύ φαντασία, με πάρα πολύ έρευνα. Ένα από τα μεγαλύτερα, τουλάχιστον δικά μου και σε συνεργασία με τον Κυριάκο, έτσι, γούστα που έχω στη μαγειρική είναι να κρύβω πράγματα. Οπότε με ένα απλό στιφάδο που θα φτιάξουμε, θα το κρύψουμε με έναν πολύ περίτεχνο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μυστήριο και,
ναι, βέβαια, να, και...
και να πάρει έτσι τη θέση στο μάτι του ανθρώπου που θα ήθελε, αν πούμε ότι high-ending πιάτα είναι ο αστακός, αυτά που έχει στο μυαλό σου για το χαβιάρι, να του φτιάξει ένα εικονικό χαβιάρι που θα συνοδεύσει κάτι το οποίο θα ξεχάσει τελείως ότι ήθελε να φάει κάτι ακριβό και έτσι θα φάει κάτι τεχνικά το οποίο θα του γυρίσει την ψυχολογία ουσιαστικά. Μάλιστα. Γυρίζει στην ψυχολογία και τρως ένα γάβρο ή ένα μιχάλι όπως είπαμε πριν, το οποίο θα πεις ναι, συγγνώμη.
Αν έρθετε στο εστιατόριό μας, θα δείτε.
Θα έρθω όμως.
Ναι, θα δείτε
θα
ότι.
Και την όρεξη. Ότι τα υλικά. Ανοίγεται, είπαμε.
1 Μαΐου, παρακαλώ.
1 Μαΐου, πολύ ωραία.
Θα δείτε ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι απλά και φτηνά υλικά. Εκεί φαίνεται η τεχνογνωσία και η δεξιότητα ενός μάγειρα, ενός.
Ναι, η πρώτη ύλη όμως είναι.
Είναι απλά, αλλά είναι αργά.
Χτες ήμασταν στις πορτοκαλιές, τα λεμόνια, τα συλλέγαμε για να έχουμε το καλοκαίρι που θα κάνουμε τα παγωτά μας στα σορμπέ.
Τώρα θα κάνουμε ας πούμε, τη βάση από το τελευταίο πορτοκάλι, τη βάση για ένα σορμπέ που κάνουμε στο μαγαζί Καρότο Πάσιον.
Μάλιστα.
Δηλαδή στο μαγαζί έχουμε ένα προεπιδόρπιο που είναι από υφές από λεμόνι. Δεν χρησιμοποιούμε πουθενά... σοκολάτα, ακριβές πρώτες.
Είναι ένα αναφορικό πιάτο στο πρώτο αναψυκτικό που άνοιξε στο νησί της Ρόδο. Οπότε και την ονομασία εκείνου του αναψυκτικού την έχουμε χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να αποδώσουμε τις μνήμες των παλιών όπου μας εξηγούν ότι ήταν η καλύτερη λεμονάδα που είχαν δοκιμάσει.
Ένα ας πούμε από τα καλωσορίσματά μας που είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ένας απλός ταραμάς, μία περικάφτη και ένας γάβρος. Απλώς πρέπει να κάνεις τον τέλειο ταραμά, τον πιο ωραίο γάβρο να τον βρεις στην εποχή του και να τον έχεις και το ψωμί το στο ξυλόφουρνο που...
Σπουδαίο.
Έτσι
το ψωμί στο ξυλόφουρνο.
Ναι.
Σπουδαίο. Εάν, μάλλον σε ένα καινούργιο πρέπει να κλείσουμε και όλες, σε ένα καινούργιο συνεργάτη, λίγο γρήγορα, τι ζητάτε για στην κουζίνα σας? 30 δεύτερα και 30 δεύτερα.
Να...
είναι πολλά τα 30.
Okay.
Σε 5 δεύτερα πείτε μου. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Ωραία, να έχει ως επιτοπλίστων όρεξη και να ακούει, έτσι ώστε να ανοίξει και το δικό του μυαλό και να πάει παρακάτω και εκείνος.
Και εγώ είμαι στο να είναι καλός χαρακτήρας, να... και να είναι δουλευταράς, ώστε να μπορεί να εξελιχθεί.
Μάλιστα. Είχα και άλλα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς πέρασε η ώρα μας.
Ελπίζω
να σας έχω. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε. Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βάλλα στη ρύθμιση του στο μικρόφωνο. Κυριάκος Ιακωβίδης, Ειρήνη Γεωργουνδιού, οι δύο μας σεφ σήμερα. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Γεια σας.